A month or so after we were married,
mga usa ka bulan human minaminyo, mibiha mi sa akong asawa og layo. Siya ay nag-drive og misulay ko pag-relax. Sulay lang kay kana nga highway binantayan ang dagan sa mga sakyanan. Og ang akong asawa lagmit nga mo pagkusog gayod ni adtong adlaw. Mingon ko, kusog ra kay ka. Hinay lang. Ang akong asawa naguna-una, nag-drive na ko, dulan sa napo katuig, o gawa sa nagtudlo na ko, wala pa'y nagkasulti na ko kung unsaon pag-drive. Mitubag siya, unsa may katungod nimo nga sultihan ko unsaon pag-drive? Sa tinod, wala ko magdahom sa iyang pangutana. Busa aro ipakita nga naghimo ko sa kumbagong responsibilidad isip bana makumingon wala ko kay balo kay imo kong bana o naghupot ko sa priesthood.
Brethren, just a quick tip.
Mga kaigsoonan, pahinomdom lang kung kamo ana ni ang sitwasyon na dili kana ang saktong tubag. Og malipayon kong musulti nga kana lang higayon na sukad nga nakahimo ko ni ana nga sayo. Ang doktrina og pagigsaan may pasabot nga ang katungod sa paggamit sa priesthood sa balay o bisan asa konektado sa pagkamatarong sa atong kinabuhi. Ang mga gahom sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Mawala nato kanang gahom kung kita mo gamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagpati sa uban. Bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong. Kini nga kasulatan nagingon nga mangulo kita pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarong. Kanang mga baruganan magamit sa tanang leader sa simbahan o sa tanang amahan o ginahan sa ilang balay. We lose our right to the Lord's Spirit. Mawala ang atong katungod sa Espiritu sa Ginoo o ang awtoridad nga duna kita gikan sa Dios kung mugamit kita og gahom ngadto sa laing tao sa dili matarong nga paagi. Makahuna-una kita nga kanang paagi para sa kayuhan nga sa tao nga gikontrol. Apan sa gayon nga musulay kita pagpugos sa tao nga magtarong kinsa makahimo o kinahanglan mo gamit sa iyang kabubuton. Nagbuhat kita sa dili matarong. Kung ang paghatag og limitasyon sa uban na asa lugar, katong limitasyon kinahanglang himuon nga may pailog o sa paagi nga nagtudlo og mahangturong baruganan. Dili kita makapugo sa uban sa pagbuhat og husto. Klaro diha sa kasulatan nga dili kana ang paagi sa Dios. Ang pagpugos mo pabati sa tao o kalagot, nagpahayag kini o walay pagsalig o mo pabati sa tao nga dili kay balo. Mga oportunidad sa pagkaton mawala kung ang mga tao nga nagkontrol mapagkarbuong magtuo nga naanila ang tanang hustong tubag alang sa uban. Ang kasulatan nagingon, kini mo ang kinaiyahan o pamaagi sa hapitanan nga tao nga malambigit sa dili matarong nga kamanduan busa laang kini nga ngayan natong masairan. Ang mga babae makabuhat usab og dili matarong nga kamanduan bisan kun ang kasulatan miila sa problema labi na sa mga lalaki. Ang dili matarong nga kamanduan sa kasagaran o banan sa pagsaway o kawalay pag-uyon o gugma kadtong nakadawat mo bati nga dili gayud sila makapahimuot sa mga leader o ginikanan og pirmi silang masayo. Ang maalamong ginikanan mo timbang-timbang kung kanusa ang mga anak andam sa paggamit sa ilang kabubuton sa ilang kinabuhi. Kung ang ginikanan mao ang mo desisyon sa tanan og naghunaw nga ila kining katungod, ilang gilimitahan ang paglambo sa ilang mga anak. Limitado ra ang panahon sa atong mga anak sa balay. Kung maghulat kita nga inigbiya pa nila o na natuhatagan sa ilang kabubuton, dugay ra kaayo ang atong paghulat. Dili dayon nila mapalambo ang abilidad sa pagdesisyon kung dili sila gawas nun sa paghimo o importanteng desisyon samtang naapas sa atong balay. Kasagaran magrebuild sila batok na ini nga pagpugos o walay abilidad sa paghimo og desisyon na sila ra. Ang maalamong ginikanan mo andam sa mga anak nga makahimo bisan wala pa sila. Mohatag sila og oportunidad sa paglambo samtang nagbaton sila og espiritual nga kahingkod sa saktong paggamit sa ilang kabubuton. Nagpasabot kini nga ang mga anak usay masayop og makakaton gikan ini. Kami dunay kasinatian nga nagtudlo namo bahin sa pagtabang sa mga anak nga mopalambo sa ilang abilidad sa paghimo og pagpili. Ang among anak nga si Mary, sikat nga tigdula og soccer sa iyang pagdako. O sa katuig ni Ana, miabot ilang team sa championship og kahibalo mo ka na nga dula imuon sa Domingo. Samtang bata pa, si Mary natudloan na nga ang igpapahulay, adlaw sa pagpahulay og espiritual nga kaligon, dili paglingaw-lingaw. Apan mibati siya og ipugo sa iyang mga coach og kabuanan sa team sa pagdula og sa tinguha nga dili sila pakyason. Nangutan na siya namon sa buhaton. Ako asawa ko makahatag uta dayon og desisyon para niya. Hinoon nakahukom kami human magampong ang among anak andam nang mudawat og espiritual nga responsibilidad nga mo desisyon nga siya ra. Nagbasa kami og kasulatan ubaniha og giawag si Mary sa pagampo og paghunahuna nini. Human pipila ka adlaw nakadesisyon na siya. Mudula siya inig kadomingo, karon unsay among buhaton. Human sa panaghisgot o pagdawat sa pasaligikan sa Espiritu, among gibuhat ang among gisaad o mitugot sa iyang pagpili nga mudula. Human sa dula, hinay nga milakaw si Mary padulong sa iyang mama nga naghulat niya. Ma, hingon siya, lain kaayo akong gibati. Dili na gyud ko gustong mubati og ingon ni ana. Dili na gyud ko mudula sa adlong ipapahulay. Og wala na gyud niya buhata. Nasabtan na ni Mary ang baruganan sa pagtuman sa ipapahulay kung gipugos pa namo siya nga dili mudula. Among ta siyang gikawan sa bililhon o gamhanang kasinatian sa pagkatunuban sa Espiritu. Sa inyong makita ang pagtabang sa mga anak na mugamit silang kabubuton nagkinahanglan o pagtudlo nila unsaod pag-ampo o pagdawat o tubag. Kinahanglan usab nga dunay pagtudlo bahin sa bili o katuyuan sa pagsunod o sa ubang importanteng baruganan sa Ebanghilyo. Sa among pamilya, nakadesisyon kami nga labing importante namong tumong mao ang pagtabang sa mga anak pag-establisar sa ilang koneksyon sa langit. Nasayod kami nga sa katapusan, kinahanglan silang musalig sa Ginoo, dili namo. Si Brigham Young mingon, kon ako'y papilion sa tanang katungdanan nga gikinahanglan sa katawhan, unahon nako ang katungdanan sa pagtinguha sa Ginoo hangtod maabli ang dalan sa komunikasyon gikan sa langit nga ri sa yuta gikan sa Dios nga ri kanato. Si Mary nakadawat og mga tubag sa iyang pag-ampo kaniadto og busa misalig kami nga ang among anak nagpalambo nining dalan sa komunikasyon sa langit sa iyang kinabuhi. Busa nakatun siya og positibo sa iyang kasinatian og andam sa paghimo og mas maayong pagpili sa umaabot. Kung wala ang koneksyon sa espiritu, ang mga anak og ginikanan makarason sa tanang sayop nga desisyon tungod sa paggamit sa ilang kabubuton. Ang saad sa kasulatan mao nga sila nga maalamon og nakadawat sa balaan nga espiritu alang sa ilang pagiya wala malimbungi. Grabing epekto sa dili matarong nga kamanduan ang pagkawala sa pagsalig sa gugma sa Dios. Nakaila ko og mga tawo nga ubos sa pagkontrol sa mga leader o ginikanan og naglisod sila nga mabati gayud ang gugma sa ilang langitong amahan nga muligon o mudasig nila diha sa dalan sa pagkamatarong. Sa pagtabang nato sa uban nga makahimo sa koneksyon sa langit, magmahimo kitang ginikanan o leader nga ikihulagway sa doktrina o mga pakigsaad, Section 121, kinahanglang mulihok gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo o kaaghop, o sa unay nga paghigugma. Si Presidente Henry B. Eyring mingon, sa tanan nga tabang nga atong mahatag sa mga batanon, ang labing mahinungdanon mao ang pagpabati nila sa atong pagsalig, nga sila anaa sa dalan pabalik ngadto sa Dios o nga sila makahimo niini. Sa pagkonsiderar sa baruganan nga mugiya nato sa simbahan ug sa panimalay, mutapos ko sa paghulagway gikan sa biography ni Presidente Thomas S. Monson. Si Andib, ang ilang anak, mingon nga hangtod karon kon musulod siya sa balay nga iyang nadak-an, ang iyang amahan mo ingon, "Oy, tanawa kinsay niya. dili ba kita malipay? O dili ba siya guwapa? Mipadayon siya. Ang akong ginikanan kanunay mo daig na ako, wala igsapayan unsay akong naong o unsay akong gibuhat. Kung mo bisita ko sa akong ginikanan, nasayod ko nga ako gihigugma, gidayig, giabi-abi, nauli ko sa balay. Mga kaigsuunan, kini ang paagi sa Ginoo. Bisan kung sayup ang pagtratar ninyo kaniadto, nasayod ko nga gusto sa Ginoo nga muduol kamo kaniya, ang tanan gihigugma, ang tanan giabi-abi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.